συμβουλές, νουθεσίες, υπάρχουν γνώμες πνευματικές ή και υλικές, υπάρχουν και οι εντολές από διαφόρους φορείς και ανθρώπους. Όταν όμως εντέλεται και προστάζει ο ίδιος ο Χριστός μας, όταν ο Χριστός μας δίδει μίαν εντολή, εφόσον πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός φανής επί της γης με μορφήν ανθρώπου ως θεάνθρωπος, οφείλουμε να μην βάλουμε καθόλου μα καθόλου την λογική μας εις την εντολή του, αλλά όλη την αγάπη μας μόνον, όλη την αδίστακτον πίστη μας μόνον, όλη την καρδία μας και το νου μας. Καθόλου όμως την λογική μας την πονηρά, διότι θα εκτροχιαστούμε και θα παρερμηνεύσουμε την εντολή και εις το τέλος θα κάνουμε παρακοή και θα έχουμε τις συνέπειες της αμαρτίας της παρακοής. Η πρώτη εντολή από όλες τις εντολές του ασάρκου Θεού Λόγου είναι νηστεύεται. Νηστεύεται από τον καρπό των απαγορευμένων που λέγεται αμαρτία, ώστε η αμαρτία είναι απαγορευμένος καρπός, διότι δεν υπάρχει η αμαρτία μέχρι να πραχθεί. Εάν πραχθεί όμως με ψυχή και σώμα, αποκτά ζωήν αιώνιον, ζει μαζί μας αιωνίως και μας κολλάζει, διότι η αμαρτία έχει ζωήν αιώνιον από τότε που θα θεί στο είναι, όταν εμείς την φέρουμε στην ύπαρξη με την πράξη και το έργο. Τι τρομερό κάτι να μην υπάρχει, να το δημιουργήσουμε εμείς εν γνώση εν αγνία, να μην το τακτοποιήσουμε εξομολογητικώς επί της γης, να συναποθάνομεν μετά αυτής ή αυτών των αμαρτημάτων και να κολλαστώμεν μετά της αμαρτίας. Η αμαρτία βεβαίως δεν θα πάθει τίποτα, αλλά ο άνθρωπος θα πάθει τα πάντα. Έτσι λοιπόν η πρώτη εντολή που έδωσε ο άσταρκος Θεός Λόγος και μάλιστα μέσα εις τον παράδεισο των επίγειων της τρυφής της Μεσοποταμίας είναι νηστεύεται από το καρπό αυτών της αμαρτίας, και για να τηρηθεί αυτό θα πρέπει να υπακούεται από αγάπη και μόνον από αγάπη εις τον Θεόν. Υπακούοντας κανείς νηστεύει και πνευματικός και υλικός και σε όλα τα είδη της διατροφής και των ποτών, διότι η εγκράτεια και η σοφροσύνη είναι μέτρων διακρίσεως και εις τας καταλυσίμους και εις τας νηστισίμους ημέρας, όπως μας διδάσκουν τόσο πολύ σωστά οι μακάριοι Άγιοι Πατέρες μας. Παρακούστας όμως ο άνθρωπος και μην νηστεύσας και φαγών από τον καρπόν της αμαρτίας, και παρακούστας δηλαδή έφτασε δια της αμαρτίας ο θάνατος και απεθάναμε ψυχικός και σωματικός. Αφού οι αμαρτίες όλου του κόσμου έφτασαν σε ένα μεγάλο σημείο και έγινε κατακλυσμός παγκόσμιος της αμαρτίας και η αμαρτία με τα θολερά ύδατά της έπνιξε όλους τους λαούς της γης, ο Χριστός μας τότε έκανε παγκόσμιο κατακλυσμό και εξαφάνισε την αμαρτία, σώσας μόνον τον Άγιον Νόε και την Αγία του οικογένεια εν δικαιωτό, όπως γνωρίζουμε. Πέρασε εκείνο το γεγονός. Πέρασε όχι χωρίς να υπάρχει στην μνήμη μας, διότι πολλοί διάγουν σαν να μην έγιναν ποτέ αυτά, σαν να είναι παραμύθια, όπως είναι μυθολογία το δεκάθιον του Ολύμπου, οι 12 δαιμόνες του Ολύμπου. Ήρθαν άλλες εποχές, ίσως χειρότερες, αλλά επειδή ο Θεός θέλησε να μην κάνει παγκόσμιο κατακλυσμό, έκανε τοπικό κατακλυσμό, όχι με φωτιά, αλλά με θείον και φωτιά. Έβρεξε πυρ, χιόνισε θιάφι. Πότε ακούστηκε αυτό ο ουρανός να χιονίζει ή να βρέχει θιάφι και μετά να πέσουν οι κεραυνοί και να ανάψει αυτό το πράγμα 1-2 μέτρα πάχος επί της γης και να κατακάψει την πεντάπολη Σοδόμων και Γομόρας. Εξαφανίστηκε και αυτή η γενιά των διαστραμμένων ανηθίκων ανθρώπων, ανδρών και γυναικών. Δεν εσώθη ούτε εις. Φαίνεται όλοι διαστραμμένοι από βαθυτά του γύρατος μέχρι και των μικρών πεδίων ανδρών και γυναικών. Πέρασαν και αυτά τα πράγματα σαν να μην έγιναν ποτέ και λησμονήθηκαν τόσο πολύ ώστε να υπάρχουν άνθρωποι πονηροί και γόητες και να λαμβάνουν το χώμα της νεκράς θαλάσσης σήμερα για να κάνουν ωραίες επιδερμίδες. Τι πλάνη, τι φοβερή κατάσταση είναι αυτή, πώς παρερμηνεύονται έτσι τα τόσο απλά και αυτονόητα. Έφτασαν όμως άλλες εποχές χειρότερες και από τις δύο πρώτες. Και όταν έφτασε η παγκόσμια αμαρτία στο μεγαλύτερο χείλος της, που δεν μπορούσε να φτάσει ποτέ, γεννήθηκε ο Χριστός μας. Ώστε λοιπόν ο Χριστός μας γεννήθηκε όταν η αμαρτία είχε φτάσει στην πιο μεγάλη κορυφή, την παγκόσμια, που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης μας. Μας έσωσε ο γλυκύτατος Χριστός μας με το Πανάγιον αίμα του επί του Σταυρού του Γολγοθά, σταυρώσα στην παγκόσμια αμαρτία και επλήρωσε τον κανόνα μας, την παγκόσμια αμαρτία χύσας όλων μα όλων το Πανάγιον αίμα του. Πολλές φορές οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι ιατροί, οι ευσεβείς ιατροί, οι νουνεχείς θεολόγοι, οι διακριτικοί αρχιερείς και οι πνευματικοί μας αδολισκόνται στα θέματα αυτά, δηλαδή πώς κρατήσαμε τον Χριστό μας 6 ώρες εις των Σταυρών στον αέρα καρφωμένο. Εμείς με τις αμαρτίες μας, τις προσωπικές μας αμαρτίες, αφήστε τις αμαρτίες των άλλων που κάνουμε συνεχώς ή που θα κάνουμε εάν δεν προσέξουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο, πώς κρατήσαμε και κρατούμε τον Χριστό μας σε αυτή την κατάσταση, όμως ο Χριστός μας μας έσωσε. Οι πατέρες μας όμως στο θέμα του το έκαναν έναν παγκόσμιο σταθμό στην πατερική τους γραμματεία, λέγοντες ότι μετά την βάπτιση του Χριστού μας εις τον Ιορδάνη ποταμόν από τον Τίμιον βαπτιστήν Ιωάννη και πρόδρομον και μετά τους πειρασμούς του εις το Σαραντάριον όρος, μετά άρχισε τη δημόσια διδασκαλία του ο Χριστός μας 3 ολοκλήρους χρόνους και γράφουν τα Ιερά Ευαγγέλια. Και ανοίξε στο Πανάγιον στόμα του ο Χριστός μας, όταν άρχισε να κηρύττει δημοσίως, η πρώτη λέξη που εξήλθε από το Πανάγιον θεανθρώπινο σώμα του είναι αυτή: μετανοείται. Και πρόσθεσε: ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Αυτό που μας ανάλυσε σήμερα ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπρατσιανίνοφ μέσα από το Θεόσοφον αυτό σύγγραμμά του, ο οποίος είναι ένας νηπτικότατος πατέρας της Ορθοδόξου Ρουσικής Εκκλησίας. Και οι έγκριτοι πατέρες εδώ, οι Αγιορείτε, που ερώτησα πάρα πολλούς πώς φαίνεται εις τα όματά σας, εις την διάνοιά σας, εις το νου σας, πώς καταλάβατε τόσο χρόνος αυτήν απλώς την λέξη, μετανοείτε, του Χριστού μας. Πώς φαίνεται, πώς διδαχθήκατε από τους γεροντάτες σας. Απήντησαν όλοι και επαναλαμβάνουν και οι σύγχρονοι πατέρες μας ότι οι λέξεις του Χριστού μας μετανοείται και τα υπόλοιπα, που το αυτό είπε και ο Τίμιος Πρόδρομος νωρίτερα, είναι σε χρόνο προστακτική, το ξέρουμε. Αλλά είναι εντολή του Χριστού μας. Φαίνεται ότι ακούγεται ότι είναι σαν μια γνώμη. Μπορούν κάποιοι να μετανοήσουν, αλλά μπορεί και κάποιοι να μην μετανοήσουν. Όποιος θέλει ας μετανοήσει. Δεν έχει αυτό το νόημα. Η λέξη μετανοείται απευθύνεται προς όλους τους λαούς της γης διαχρονικώς. Ανεξαρτήτως πόσοι θα πιστέψουν στον Χριστό μας, πόσοι θα γίνουν Ορθόδοξοι ή πόσοι εκ των Ορθοδόξων θα διάγουν εν μετανοία σταθερά και καθαρά μέχρι τέλους. Η εντολή του Χριστού μας μετανοείται, απευθύνεται προς όλους μας κάθε ημέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Ώστε λοιπόν ο χρόνος, το χρήμα του χρόνου που μας παρεδόθη οικονομικός, επιτροπικός, να τον ενοικιάσουμε εδώ, στον πλανήτη γιν εις το σκάμα τούτο, του αγώνος του πνευματικού, κατά της αμαρτίας και των δαιμόνων, θα λογοδοτήσουμε για την χρήση του χρόνου και για την τακτοποίησή μας. Πώς ξοδέψαμε τον χρόνο, το χρήμα του χρόνου, σε όλη μας την ζωή, σε κάθε μέρα και στιγμή αναλυτικότατα. Δια να διαπιστώσουμε κι εμείς από αυτά που θα μας πει ο Χριστός μας μέσα από τη συνείδησή μας, αλλά και από το Πανάγιο στόμα Του, κατά πόσο χρησιμοποιήσαμε το χρόνο αυτών των επίγειων εις το θέμα της μετανοίας. Διότι να επιμένει ο Χριστός μας συνεχώς ότι πρέπει να μετανοούμε ακαταπαύστος έως ότου κτυπάει η καρδία μας, έως ότου αναπνέουμε αυτόν τον καθαρό αέρα της γης, έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δεν είναι μία απλώς από τις υπόλοιπες εντολές που έχει δώσει και άλλες εντολές το Άγιον Ευαγγέλιον, αλλά έχει σχέση με την απόλυτη σωτηρία. Ώστε λοιπόν μόλις σταματήσω να μετανοώ, αρχίζω και αμαρτάνω. Και ποια είναι η πρώτη αμαρτία που θα κάνω μόλις σταματήσω να μετανοώ, εάν υποτιθεί μετανοώ ειλικρινώς? Το ότι δεν μετανοώ. Το ότι δεν μετανοώ είναι η πρώτη αμαρτία που θα κάνω. Ότι παρακούω στην εντολή του Χριστού. Δεν είπε ο Χριστός μας θα μετανοήσεις τόσους ή τόσους χρόνους και αφού χορτάσεις μετάνοια και φτάσεις δήθεν στην καθαρότητα ή και να φτάσουμε στην καθαρότητα και στην απάθεια, μετά θα πρέπει να πάψεις να μετανοείς, να πάψεις να διάγεις εν μετανοία ασκητικός και απλώς να συμβουλεύεις τους άλλους να διάγουν για να φτάσουν στα δικά σου τα μέτρα. Πλάνη ηχτρά. Διότι μετά από τόσους χρόνους υπήρξαν άνθρωποι που ενώ μετανόησαν στο τέλος εκολάστησαν, όχι διότι δεν μετανοήσαν, αλλά διότι εδίδασκαν και δεν έπρωταν αυτά τα οποία έλεγαν. Έλεγαν σωστά, τα έλεγαν τέλεια, τα έλεγαν ορθόδοξα και εκολάστησαν διότι αυτά τα λόγια τους τους εδίκασαν, διότι τα έλεγαν και δεν τα έπρωταν. Ίσως να ήταν έργα εις την νεότητά τους, αλλά όχι και εις το γύρας τους. Κάποιος που εργάζεται είναι υποχρεωμένος κάθε μέρα να κολλά το ένσημό του. Είναι πολύ φυσικό, είναι και ανθρώπινος νόμος. Το ίδιο ισχύει και στο θέμα των πνευματικών. Οφείλουμε να μετανοούμε καθημερινώς. Πόσο ωραία είναι αυτές οι διδασκαλίες του Αββά Δωροθαίου, που ήταν εκεί στην Παλαιστίνη, σε αυτά τα μέρη τα αιματοποτισμένα τόσους χρόνους, μέχρι τώρα πρόσφατα. Αυτός λοιπόν ο Αββάς Δωρόθεος μας λέγει ότι οφείλουμε να κάνουμε κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε μια μικρή αυτοκριτική, μια μικρά νύψη του νόους μας, πώς περάσαμε από τη στιγμή που ξυπνήσαμε μέχρι τώρα που είμαστε έτοιμοι να κατακληθούμε. Ποιες αρετές εφαρμόσαμε, ποιες αμαρτίες επράξαμε, ποιες συγκαταθέσεις λογισμών εκειοφορήσαμε μέσα στη διάνοιά μας και νομίζουμε ότι είναι απλές σκέψεις και ότι επειδή εμείς τις ξεχάσαμε, τις ξέχασε και ο διάβολος. Σε αυτό πανηγυρίζει. Να μην λέγουμε τις συγκαταθέσεις των λογισμών, να αρκούμεθα σε 2, 3, 5 χοντροκομμένες αμαρτίες. Δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο. Αν θα τα κάνουμε και αυτά, πρέπει πλέον να είμαστε βάρβαροι και δαίμονες. Πρέπει να έχει κανείς λεπτή συνείδηση, να αντιλαμβάνεται και τα παραμικρά, όχι τα πολύ πολύ μεγάλα. Όπως ένα γερό μάτι βλέπει σε βάθος με λεπτομέρειες και όχι μόνο να είναι πολύ κοντόφθαλμο, έτσι θα πρέπει και στα πνευματικά η συνείδηση να είναι λεπτεπίληπτη αγιοπνευματικός, να συλλαμβάνει πότε γίνεται συγκατάθεση ενός αμαρτωλού λογισμού, πότε δηλαδή εστίο των καρπών της αμαρτίας ή πότε δεν τον εστίο. Ώστε λοιπόν οφείλουμε να κάνουμε μία αυτοκριτική, ένα ταμείο πνευματικών, για να κάνουμε μία ενδοκριτική στον εαυτό μας, μία ενδοσκόπηση στον εαυτό μας, τι πρέπει να κάνω την επομένη ημέρα. αυτή η συναλλαγματική, αυτό το γραμμάτιο, αυτό το δάνειο του χρόνου της σημερινής ημέρας, θα πει κανείς παρήλθε. Την επομένη, ίσως να κερδίσω την επομένη ημέρα, τη μεθεπομένη, χωρίς απελπισία, χωρίς άγχος, χωρίς θλίψη. Με ελπίδα αρκεί κανείς να ανανεώνει το συμφωνητικό της μετανοίας με το Χριστό μας, ο οποίος είναι μακρόθυμος και εκτήρμων, όσο δεν διανοείται κανείς άνθρωπος επί της γης. Ώστε λοιπόν αυτή η εντολή του Χριστού μας μετανοείται, είναι η πρώτη στο Άγιον Ευαγγέλιο. Όπως και μέσα στην Θεία Λειτουργία, από την αρχή μέχρι το τέλος, αν την πάρουμε λέξη-λέξη, όλα τα νοήματα, όλα στα ιεράς ευχάς και του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν θα δούμε άλλη εντολή μέσα στο Άγιον αυτό μυστήριο της ανεμάρτου Θείας Λειτουργίας, εκτός από αυτήν σε χρόνο προστακτική. «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Αυτό είναι εντολή. Σε χρόνο ευκτικό, δηλαδή, σαν να εύχεται κανείς, δεν μας προστάζει δικτατορικά, στρατιωτικά, αλλά πατρικά, θεϊκά, με άπειρη αγάπη. Αλλά πάντως μας προστάζει, με την έννοια ότι αν δεν το κάνουμε, εμείς θα χάσουμε, όχι ο Χριστός, και θα χάσουμε τα πάντα, και θα χάσουμε την ψυχή μας, και θα χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι μία γνώσης, μία συμβολή που αν δεν την τηρήσουμε θα είμαστε υποδιέστηροι ένα βαθμό κάτω. Θα τα χάσουμε όλα, άπαξ διαπαντός. Ώστε λοιπόν οι εντολές του Ευαγγελίου, οι εντολές του Χριστού έχουν άμεση σχέση με την απόλυτη σωτηρία και της ψυχής μας και του σώματός μας. Μου κάνει πολύ εντύπωση, πατέρες και αδελφοί μου, που διάβασα σε ένα βιβλίο και άκουσα και πια απλώς εγκρίτους ανθρώπους, ότι η Δευτέρα Βατικανή Σύνοδος του 1965 και εντεύθεν, αποφάσισαν δηλαδή οι παπικοί να καταργήσουν παντελώς την νηστεία. Ακούσατε και φρίξατε. Κατάργησης παντελώς της νηστείας. Ρωτήσατε και τους ιδίους να σας τα πούν καλύτερα. Η πρώτη εντολή του Θεού μέσα στον Παράδεισο, φτάσαμε να καταργείτε, αφού μειώθηκε, αφού ασχολείται ο γασίμαλος άνθρωπος τι θα φάγει και τι δεν θα φάγει, πόσες κουταλές λάδι θα βάλει στο φαγητό, πόσες κουταλές θα φάγει από τα νερόβρεστα, από τα λαδερά, από τα καταλύσιμα, φτάσαμε σε αυτή την εσχάτη κατάντια, να καταργηθεί η νηστεία. Δια ποιων λόγων, δια να μην έχει κύρος και ισχύν η προσευχή μας. Κάθε προσευχή που δεν συνοδεύεται από νηστήσιμων οργανισμών, δεν ανεβαίνει, δεν έχει κύρος, δεν έχει παρησία. Ένα μόνο παράδειγμα θα σας επαναλάβω. Ο Αγιότατος Δανίλ ή το Πες, όταν συνελήφθη εχμάλωτος στην Βαβυλώνα και έζησε 80 χρόνια εκεί και κοιμήθη εκεί. Οι φίλοι του, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, σε δράχμες άχτια ευγεναγώ που τους ονόμισε να αποκονώσω, ήταν καρδιακοί του φίλοι. Και όταν ευλήθησαν εις την κάμινο του πυρός από τον βασιλέα, του συμβούλευσε ο Άγιος αυτός φίλος του ο Δανίλ, ο μέγας νηστευτής, δωδεκαετής ον προφήτης μέγας, να κάνουν πρόσθετη νηστεία στην νηστεία, αφενός με να μην τρώγουν τα βασιλικά φαγητά αλλά νηστεύουν, και όταν θα φτάσουν στην κάμινο να νηστεύουν παντελώς από όλους τους λογισμούς και τους καλούς, εκτός από την διάκοπη προσευχήν αυτομεψίας και δοξολογίας. Οπότε ενίστευσε και η φωτιά, δεν τους έκαιγε. Πού ακούστηκε φωτιά να δροσίζει, φωτιά να κρυώνει, φωτιά να ευωδιάζει, φωτιά να μην καίγει, φωτιά να μην κατακαίγει, αλλά να απολαμβάνει κανείς άβρα Αγίου Πνεύματος. Διότι η νηστεία με την βαστιτά την καρδιακή προσευχή αυτών των Αγίων Τριών Παιδών ενήργησε θαυματουργικός. Το ίδιο δεν ίσχυσε και στον Άγιο Δανίλ. Τους έκανε τους λέοντας που ήταν πεινασμένοι να γίνουν ημερότεροι των αμνάδων και των αρνίων και των ερήφων. Ενίσευσαν λοιπόν και αυτά τα άγρια θηρία οι λέοντες και έγιναν ως πρόβατα άκακα. Ιδού λοιπόν η προσευχή μαζί με την νηστεία πώς θαυματουργεί. Σε εμάς τι είδους θαύματα θα επιτελέσει? Κόβει αμέσως τον ορμαχθό, τον βομβαρδισμό, το σφυροκόπημα των δαιμονικών λογισμών. Αυτό είναι η πρώτη εμπειρία όλων των ανθρώπων και των αρχαρίων ακόμη που εισέρχονται στην πνευματική ζωή. Ώστε όταν λέγουμε ότι έχουμε λογισμούς, ακατάπαυστους λογισμούς, βομβαρδισμούς λογισμούς για διάφορους λόγους που δεν τους αναλύουμε τώρα, δεν είναι της ώρας άλλωστε, θα πρέπει κανείς να κάνει αυτοκριτική, μήπως δεν κρατάει την νηστεία της αυτομεμψίας και της δοξολογίας των Χριστό μας, μήπως δεν κάνει αυτοκριτική να κάνει αυτοκατηγορία εις τον εαυτό του, μήπως δεν δοξολογεί τον Χριστό του μέσα στις δυσκολίες και στις λήψεις του. Όταν έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος «Δόξα τω Θεώ πάντων ένικεν», το έλεγε στις τόσες δυσκολίες του, στις τόσες λήψεις του, που και τα βιβλία ακόμη οχωριούν να καταγράψουν τις τόσες κακοχίες που υπέστη αυτός ο μεγάλος μάρτυς στην Ποραρέση, ο Άγιος Χρυσόστομος. Ώστε λοιπόν εις τον εαυτό μας πρέπει να το επαναλαμβάνουμε ότι το μετανοείται θα ηχεί σε όλη μας τη ζωή. Όσους παλμούς καρδιακούς πρέπει να έχουμε, τόσους κτύπους μετανοίας θα πρέπει να παράγουμε στον εαυτό μας. Αφενός μεν με την ωραία προσευχή το καταδύναμην, αφετέρου δε με την υγειά πεφωτισμένη λογική και διάκριση. Κατά πόσο είμαι ανώτερος πάσης προαιρετικής αμαρτίας και λογισμού, και δαιμονικού αλλά και καλού λογισμού. Οφείλουμε να καλαβέψουμε και τους καλούς λογισμούς, και τους πολύ καλούς λογισμούς αν θέλετε, για να κρατήσουμε μόνο τους Αγίους και Θεϊκούς. Θα πείτε πώς μπορεί κανείς να το πετύχει αυτό? Είναι θέμα αγάπης Χριστού, είναι θέμα Αγίας Συνηθίας. Να συνηθίσει κανείς να σκέπτεται κατά αυτόν τον τρόπο, όσο και να ταλαιπωρείται το σώμα του, όσο να ταλαιπωρείται και η διάνοιά του. Πάντως, καλοί μου πατέρες και αδελφοί, οι πατέρες μας είναι στο θέμα αυτό ομόφωνοι. Αυτή η εντολή του μετανοείτε του Χριστού μας είναι κάτι το οποίο μας καθιστά υποχρέως. Αυτό το δάνειο του χρόνου, του χρήματος, αυτή η προσωρινότης, αυτός ο χρόνος ο οποίος φεύγει αλλά δεν εξαφανίζεται. Είναι σαν το ποτάμι που πηγαίνει στην θάλασσα. Ο χρόνος δεν φεύγει καθόλου, δεν αλλάζει καθόλου, αυτά είναι ρητορικά σχήματα. Πηγαίνει κατευθείαν στην αιωνιότητα. Ο χρόνος ο προσωρινός πηγαίνει στην αιωνιότητα. Εκεί δεν υπάρχει πλέον χρόνος. Εκεί υπάρχει απολογία, εκεί υπάρχει μισθαποδοσία, εκεί υπάρχει μόνο τιμωρία και παιδαγωγική μάστιγα. Να μας σκεπάζει ο γλυκύτατος Χριστός μας, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να φωτίζει το νου και τη διάνοιά μας, τουλάχιστον στο θέμα του μετανοείτε, της πρώτης εντολής του που είπε μετά την άνοιξη του Παναγίου Σώματός του να διδάξει όλον τον κόσμο και φυσικά εμάς τους μοναχούς που θέλουμε να κρατήσουμε αυτές όλες τις εντολές και πιο πολύ τις βασικές εντολές του Αγίου Ευαγγελίου, να τις κρατήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να φτάσουμε κάποτε στο επιθυμητικό σημείο. Να μην μας ελέγχει η συνείδηση για αυτό το θέμα. Να κάνουμε καρπούς αξίους της μετανοίας και θα είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι ο καρπός της μετανοίας θα είναι ζωή αιώνιος, που εύχομαι να το πετύχουμε όλοι μας με τη βοήθεια της Παναγίας μας. Αμήν.